VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes kembali dapat menemani Anda hari Minggu 21 Agustus 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian mengisi akhir pekan Anda dengan berbagai aktivitas? Semoga setelah melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, Anda akan merasa segar kembali, penuh semangat dan tenaga untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sudah Anda rencanakan di pekan yang baru. Produser siaran VOA Weekend kali ini, Erna Wiyasih, sudah menyiapkan berbagai laporan yang dapat menemani Anda beristirahat malam ini. Yuk langsung saja kita mulai dengan laporan menarik berikut ini, yaitu menjelajahi Ka'bah hingga tembok ratapan lewat teknologi realitas maya. Apa jadinya jika Anda bisa merasakan pengalaman spiritual yang Anda dambakan ketika mengunjungi situs-situs suci keagamaan tanpa perlu merogoh kocek sepeser pun? Hal itu kini semakin bisa dilakukan berkat teknologi virtual reality atau realitas maya. Beberapa pengembang platform VR fokus merekam ulang suasana Ka'bah di Mekah hingga tembok ratapan di Yerusalem untuk dinikmati para pengguna teknologi realitas maya. Berikut laporan selengkapnya.
Dari tur kota suci Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa hingga ziarah ke tembok ratapan dan Ka'bah di Mekah, jemaah dan wisatawan dari seluruh dunia bisa bergabung dalam perjalanan spiritual dalam realitas maya alias virtual reality ke beberapa situs paling suci di bumi. Eksplorasi realitas maya dengan tema keagamaan merupakan satu di antara banyak ruang virtual yang berkembang dalam dunia virtual yang disebut metaverse. Nimrod Shanit, produser dan direktur platform realitas maya The Holy City Virtual Reality, mengatakan,
"We believe that virtual reality is, if you like, the new internet, the new way for..."
Kami percaya realitas maya adalah bentuk internet yang baru, cara baru orang-orang untuk tidak hanya menonton layar secara pasif dan hanya mengklik foto dan video, tetapi juga untuk benar-benar menteleportasi diri mereka dan menjalani elemen telekolektivisme dan telepresence, di mana mereka bisa bepergian, menjelajah, dan merasakan perbedaan ritual, budaya, arsitektur, mencicipi dunia tanpa benar-benar harus mengeluarkan uang.
Telepresence adalah sistem komunikasi interaktif audio-video dalam ruangan virtual, seolah-olah seluruh peserta berada di ruangan yang sama. Pada tahun 2015, Shanit mulai membangun The Holy City, platform realitas maya yang memungkinkan orang-orang mengunjungi situs-situs paling suci di Yerusalem. Peziarah virtual dapat mengikuti ulama ortodoks secara virtual ketika mereka muncul dari gereja makam suci dalam upacara api kudus, menyelipkan catatan doa ke celah tembok ratapan, atau mengikuti langkah ribuan jemaah di Masjid Al-Aqsa saat bulan Ramadan. Kembali, Nimrod Shanit.
We capture these locations such that when you put on the headset...
Kami menangkap suasana tempat-tempat ini sehingga ketika Anda mengenakan headset, Anda bisa benar-benar merasa seperti sedang ada di sana. Anda bisa berjalan-jalan jika Anda berada di tempat yang besar, seolah-olah Anda sedang berada di dalam makam suci atau di halaman tembok ratapan atau halaman Masjid Al-Aqsa.
Pada tahun yang sama, Ehab Fares, kepala eksekutif agensi digital BeSocial, mulai menciptakan pengalaman virtual yang memungkinkan pengunjung realitas maya alias VR untuk berziarah dan menjelajahi beberapa situs paling suci dalam agama Islam, termasuk Mekah. Ia menyebut platformnya Experience Mekah. Ehab Fares mengatakan,
"There is a young generation which is glued to the mobile.
Generasi muda terpaku pada gawai. Saya ingin menjangkau generasi itu dan memperkenalkan Islam melalui teknologi."
Meski demikian, Fares mengatakan pengalaman dalam realitas maya tidak serta-merta menghilangkan ritual keagamaan di dunia nyata.
In terms of spiritual experience, it gets you close.
Dalam hal pengalaman spiritual, teknologi ini membuat Anda hampir merasakan pengalaman yang sesungguhnya, tapi ia tidak menggantikan pengalaman tersebut.
Versi terbaru platform VR itu bisa dijelajahi dengan menggunakan Google Cardboard, alat peneropong realitas maya yang terbuat dari kardus dengan harga terjangkau, yang mengubah telepon pintar menjadi medium untuk menyelami dunia VR. Proyek realitas maya berbasis agama juga membuat terobosan di dunia akademis. Pada musim semi lalu di Universitas Miami, Amerika Serikat, para mahasiswa mencoba mengenakan headset VR untuk menyaksikan video 360 derajat upacara voodoo Haiti, upacara pemakaman Hindu, dan pembaptisan Kristen dalam mata kuliah agama dan ruang suci di era realitas maya dan kecerdasan buatan. Para mahasiswa juga dapat menciptakan ruang sakral virtual mereka sendiri. William Green, dosen studi keagamaan di Universitas Miami, menuturkan,
"At some point, religion engages your mind and it also engages your body.
Di titik tertentu, agama melibatkan pikiran sekaligus raga Anda, dan Anda tidak bisa melakukannya dalam format dua dimensi. Meski demikian, Anda bisa melakukannya dalam metaverse."
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda masih menyimak program VOA Weekend yang menyajikan berbagai laporan menarik langsung dari studio VOA di Washington DC. Topik berikutnya tentang pasukan penjaga perdamaian Mongolia bawa emansipasi perempuan ke Sudan Selatan. Perempuan dengan keistimewaan yang dimilikinya mampu berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitasnya. Tak terkecuali di saat konflik seperti yang terjadi di Sudan Selatan. Kehadiran personel perempuan di pasukan penjaga perdamaian PBB ikut membantu mencapai misi menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Kali ini kami memotret peran perempuan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB dari Mongolia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, dalam sebuah parade penyerahan medali di pangkalan militer di Bentiu, Sudan Selatan, unit infanteri ke-11 di pasukan angkatan bersenjata Mongolia sangat dipuji karena keberhasilan mereka memelihara perdamaian di negara itu. Sersan Davakyam dari Mongolia paling disegani di antara rekan-rekannya. Ia menerima medali kehormatan untuk usahanya yang tidak kenal lelah di negara kesatuan Sudan Selatan, di mana ia telah berdinas selama sekitar 1 tahun. Ia kini menyelesaikan tur kedua. Hal ini akan menjadi tugas sebagai penjaga perdamaian ketiga dalam karirnya setelah sebelumnya berdinas di Sierra Leone. Selama 20 tahun, pasukan penjaga perdamaian Mongolia secara konsisten berkontribusi pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Di Sudan Selatan, pasukan ini telah mendukung pelaksanaan mandat misi PBB di Sudan Selatan, UNMISS, dalam kondisi yang menantang, lewat beragam operasi yang mencakup perlindungan warga yang beresiko bahaya. Tugas-tugas menantang lainnya adalah mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga paling rentan di bagian utara Sudan Selatan. Saat memberikan medali bagi Navanyam, utusan khusus Sekjen PBB di UNMISS, Nicholas Hayson, mengatakan,
"Under the theme of this year's International Peacekeepers Day, which was people, peace, progress, the power of partnerships."
Sesuai tema Hari Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional tahun ini, People, Peace, Progress, atau Orang-orang, Perdamaian, Kemajuan, maka kekuatan kemitraan, sikap proaktif Anda, telah menjadi teladan dan mendukung upaya perdamaian serta memperkuat kemitraan misi ini. Anda telah memberi sumbangsih saat pembangunan tanggul di Bentiu pada puncak banjir lalu, dan penempatan Anda di pangkalan operasi sementara di Abimnom dan Mayom telah membantu menunjukkan keberadaan UNMISS, memastikan keamanan, dan memperkuat keterlibatan dengan masyarakat lokal. Kepemimpinan Anda dalam misi ini sangat tampak dengan meningkatnya jumlah personel militer perempuan Mongolia yang ditempatkan di sini, mengingat relevansinya dengan pekerjaan kelompok-kelompok rentan. Kami juga telah mengamati perluasan kerjasama sipil militer dengan meningkatkan kepercayaan dan menjaga kepercayaan yang diberikan.
Pejabat Komandan Pasukan di UNMISS, Menullah Chowhutri, yang juga hadir dalam upacara itu, memuji peran para personil perempuan di pasukan penjaga perdamaian.
"You have been the linchpin for the mission to achieve its mandated task here in this area of complex dynamics.
Anda telah menjadi kunci utama bagi misi ini untuk mencapai tugas yang diamanatkan di sini, di bidang yang dinamis dan kompleks ini. Total, ada 66 perempuan pasukan penjaga perdamaian di unit ini yang membawa perspektif tentang urgensi emansipasi perempuan di bawah UN MIS yang memang cukup terpuji.
Sersan Davanya merasa bangga karena militer Mongolia telah memprioritaskan penempatan lebih banyak personil perempuan di komunitas itu. Ia mengatakan, partisipasi perempuan dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB penting, ujar Dava. Ketika saya mengikuti misi kemanusiaan ini, terlibat dengan perempuan dalam komunitas ini sangat mudah. Itu sebabnya saya dapat memahami apa yang mereka butuhkan dan memberitahu komandan saya, tambahnya. Sejauh ini hampir 10.000 personil penjaga perdamaian Mongolia, termasuk lebih dari 900 personil perempuan, telah ikut berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Saudara pendengar radio VOA, kali ini kita mengunjungi sebuah toko roti yang berada di Kiev, Ukraina. Di toko roti tersebut, ribuan roti tawar diproduksi setiap minggunya untuk diberikan bagi mereka yang membutuhkan. Toko roti ini mampu bertahan di tengah-tengah perang Ukraina yang masih berlangsung karena mendapatkan donasi dari dalam dan luar negeri. Dengan biaya operasional sekitar $13.000 setiap bulannya, toko roti itu mampu menyediakan roti bagi sekitar 12.000 orang.
Pagi hari paling panas di sini. Demikian kata para relawan di toko roti kecil di Kyiv ini, mengacu pada suhu ruang pembakaran roti mereka. Mereka menamakan usaha pembuatan roti ini Good Bread from Good People. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, lebih dari 120.000 roti telah dibuat di tempat pembakaran roti toko ini dan diperuntukkan bagi penduduk yang sangat membutuhkannya. Dmytro Sarajevsky, salah satu pengusaha, mengatakan,
"Ми вже були у Макарові, Чернігові, у Донецькій області, передавали наш хліб у Харків, і ми постійно розширюємо ареал доставки для того, щоб всі, хто цього потребують, могли отримати наш хліб і бути ситими."
Kami sudah meliput Makariv, Chernihiv, kawasan Donetsk, Kharkiv, dan kami terus memperluas area liputan kami sehingga setiap orang yang membutuhkannya bisa memperoleh roti kami. Tetapi kami juga mengerti bahwa roti ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tetapi lambang dukungan sehingga orang-orang yang memperolehnya tahu bahwa masih ada yang memperhatikan nasib mereka.
Toko roti ini dibuka pada tahun 2017 sebagai sebuah proyek untuk mempekerjakan orang-orang yang menderita cacat mental. Katerina Kovalchuk, yang berusia 27 tahun, bekerja di sini. Katanya, usaha roti ini menyediakan untuk dirinya sebuah dukungan bersahabat dan juga lapangan kerja.
Я здесь уже 2 года работаю, уже с 2 марта. Знаешь, работа то
Saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun sejak 2 Maret 2020. Jika Anda sudah menguasai pekerjaan Anda, ini tidak sukar dilakukan.
Salah satu relawan dari Amerika adalah Patrick Longfield. Dia seorang veteran di Angkatan Bersenjata Amerika yang menikah dengan seorang warga Ukraina pada tahun 2017 dan kini tinggal di Kyiv. Dia belum pernah membuat roti sebelumnya, namun dia memutuskan untuk bergabung.
I fought before as a soldier for the Americans, and it's a very difficult job, a dangerous job, but it's very hard on you. And so I'm a little old for that. I wanted to help the country.
Saya bertempur sebelumnya sebagai tentara Amerika. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Jadi, saya terlalu tua untuk bertempur. Saya ingin membantu negara ini lewat sumbangan tenaga saya. Jadi, akhirnya saya putuskan ini bisa menjadi cara yang baik untuk membantu negara ini.
Minibus berwarna cerah ini selalu disambut gembira oleh penduduk di daerah yang paling menderita di Ukraina.
I merozdali polovino. І от завтра, післязавтра це все те, що здасться.
Di kota ini tidak ada toko roti sekarang, dan sangat mahal kalau pergi ke kota untuk mendapatkan roti.
Vladislav Malashenko, pemilik toko roti itu, sering menemani para relawan saat mereka membagikan roti dan berbincang dengan penduduk setempat.
Hari ini kami mengantarkan 600 keping roti. Kami memberi setengahnya dan besok kami bagikan sisanya. Kemudian orang-orang ini harus menunggu seminggu lagi sampai kami bisa datang lagi.
Malashenko mengatakan roti ini didistribusikan secara gratis. Toko rotinya bisa eksis berkat sumbangan-sumbangan baik dari warga Ukraina maupun orang asing. Kadang-kadang orang menyumbangkan uang, ada juga yang memberi tepung roti dan bahan-bahan pembuat roti lainnya. Dengan anggaran sebesar $13,000 per bulan, usaha roti ini mampu menyediakan roti untuk 12,000 orang. Untuk Erna Wiyasi, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA.
Saudara pendengar radio VOA, masih ada satu laporan yang dapat kita simak, yaitu dari dunia pendidikan. Banyak guru di Los Angeles, California kehilangan murid mereka. Tingkat kehadiran siswa pada kelas daring sangat rendah pada saat pandemi. Demikian pula pada saat kelas luring atau tatap muka kembali dibuka secara bertahap di berbagai penjuru kota itu mulai awal tahun ini. Apa upaya yang dilakukan para guru untuk mengajak murid-muridnya kembali ke sekolah? Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Alberto Carvalho adalah salah satu dari hampir 600 staf pendidikan di Los Angeles yang melakukan aksi door-to-door untuk mencari para murid yang hilang Agustus ini. Sebagai pengawas pendidikan Distrik Los Angeles, ia ingin kelas-kelas musim gugur yang umumnya dimulai 15 Agustus dihadiri sepenuhnya oleh para siswa.
Today is a all hands on deck, whatever it takes approach to deal with attendance issues.
Hari ini semua pihak turun tangan. Kita melakukan semua pendekatan yang diperlukan, tidak hanya menangani masalah kehadiran siswa, tetapi juga untuk mengidentifikasi anak-anak yang hilang dari sekolah-sekolah di Los Angeles. Ada ribuan anak yang tadinya kami pikir telah meninggalkan komunitas mereka, tidak terdaftar di sekolah, tapi nyatanya mereka ada di dalam komunitas. Mereka hanya melepaskan diri, mereka terputus, mereka hilang dari radar. Jadi hari ini kami menarget siswa yang menunjukkan tingkat ketidakhadiran kronis tahun lalu.
Tahun lalu, 50% siswa di Los Angeles tergolong sebagai mereka yang memiliki tingkat kehadiran rendah di kelas. Awalnya banyak pihak menduga ini terkait dengan aturan karantina dan masalah lain terkait pandemi. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang memang malas dan tidak merasakan pentingnya pendidikan sehingga memilih absen dari kelas. Yordi Luna, seorang siswa SMA, adalah salah satu anak yang dikunjungi Carvalho. Luna merasa pandemi mendorongnya untuk mengabaikan pendidikan.
During the pandemic, while there is online school,
saat kelas daring diberlakukan, saya memilih absen karena sangat mudah untuk bisa absen. Sepanjang tahun lalu, saya mungkin hanya hadir 3 kali untuk mengikuti pelajaran. Selama SMA, saya kehilangan rasa pentingnya sekolah, jadi saya berhenti bersekolah.
Setelah dibujuk Carvalho, Luna berjanji untuk kembali ke sekolah. Ia mengaku bersemangat untuk kembali bertemu teman-temannya. Ia bahkan antusias bergabung dengan tim football sekolahnya. Wendy Cantor, ibu dari 6 anak usia sekolah, mengaku kelas daring menyulitkan anak-anaknya untuk belajar. Dan itulah katanya alasan utama mengapa tingkat kehadiran anaknya di kelas sangat rendah. Untuk membangkitkan gairah belajar, para pendidik di Los Angeles membagikan berbagai kebutuhan sekolah, terutama tas sekolah dan alat tulis-menulis. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Lea Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. VOA.